Manolo Vilachá, moi boas tardes.
Hola, boa tarde.
Rematou a temporada, fíxose con unha derrota frente ao Ribadumia, que a punto estuvo de sorprender, non?
Bueno, sorprender entre comillas, porque nós éramos conocedores do potencial que tiña este equipo e, bueno, entendo que o partido ali foi un pouco atípico, foi un pouco raro, donde a nós non saliu todo e a eles non lle saliu nada, non? E a verdade é que, bueno, eles viñan un poquinho queimados polo resultado e sabía que tiñan, bueno, que recibiran unha reprimenda por parte da directiva e eu sabía que nos iban poñer en moitísimas dificultades, non? Era un equipo que facía poucos días había lle ganado a Lalín 0-4 un partido de Copa de Diputación de Pontevedra e eu había visto aquel partido e era un equipo de moitísimo potencial. Con lo cual, bueno, home, sabíamos que era un resultado que difícil de remontar, pero que seguramente iba a ser un partido moi disputado, eso éramos conocedores todos.
Serviu ao final para poñer a guinda unha temporada que, como resumen, ascenso a terceira, ganouse a Liga e ganouse esta Copa un pouco de preferente. E o balance, eu creo que positivo total, non?
Home, penso que sí. Cando, dende o comezo da temporada, non nos habíamos marcado como objetivo, porque, vamos, naide podía prever que este equipo pudiera dar este nivel tan alto como deu todo o ano e según foi transcorrendo a temporada vimos que, bueno, pues que tiñamos posibilidades serias de ascender e de pelear cos de arriba, pois, bueno, aproveitamos a dinámica, a verdad que o equipo portouse pois moi ben, traballamos moitísimo, a verdad que o traballo dos xogadores foi excepcional durante todo o ano e bueno, o resultado deso, pois, dan estas cousas, non? Que un equipo unido, implicado, que tivemos esa pizquiña de sorte en momentos moi puntuales e que realmente, cuando realmente o equipo necesitaba esa implicación e ganar esos partidos importantes, o equipo sempre deu a cara. Por lo cual, pues bueno, pues entendemos que fixemos unha temporada moi boa, ao final, nos partidos definitivos, cuando nos xoábamos tamén este campeonato, pues tamén estivemos o peso que altura das circunstancias e por eso é un motivo de orgullo por parte miña haber dirigido estes xogadores e contento pues, por haber conseguido este éxito tan importante.
O mellor e o peor de toda a temporada?
O mellor, sin duda ninguna, o haber traballado con esta xente que fai que o adestrador, cada bordo adestrador, seña moito máis sencilla e moito máis liviana para a hora de traballar. Por supuesto con resultados o ascenso, os resultados tan bonitos que sacamos durante todo o ano, e o peor, pues bueno, sempre son as lesións da xente importante como Andrés, Carri, etcétera, que implica, pues bueno, que xogadores importantes estiñan padecendo lesións que lle dificulten durante varios meses ou unha temporada larga pues o poder facer o que lles gusta máis, non?
Manolo Vilachá, que vai a seguir sendo o adestrador do Ribadumia FC, sellouse un acordo coa directiva, Germán Campos segundo, Jaime López o físico, limáronse xa esos pequenos detalles e agora hai que planificar xa a vindeira temporada.
Pois sí, estamos en eso, verdad que a primeira parte da planificación pasa por falar que cos xogadores desta plantilla, por suposto, saber un poquinho a idea que teñen e a idea que temos nós. Eso estamos facendo nuestros cursos esta semana y a partir de ahí, pues bueno, una vez que tengamos claro con qué jugadores vamos a contar, pues empezaremos a valorar las distintas posibilidades que nos ofrezca el mercado para poder incorporar a aquellos jugadores que necesitamos, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos en ese ínterin ahí de falar con jugadores de la plantilla de Ribadeo y bueno, pienso que para la semana que viene pasaremos al siguiente paso que tratar de falar co incorporar algún xogador que vemos o que nos pode interesar e que está dentro das limitacións económicas do club.
A grandes líneas, como soles dicir os adestradores, un por línea, máis ou menos.
Sí, é que tampouco temos claro que vayan a seguir todos, con algún posiblemente tampouco non vayamos a contar e tampouco non temos todavía a resposta de todos, con lo cual, bueno, pois non temos moi claro a confección da plantilla. Si quedan os que queremos que queden, pois posiblemente un por línea, así que mínimo, porque éramos unha plantilla moi corta, pero sí que, bueno, pois 4 ou 5 xogadores sí que serían necesarios incorporados.
Porque incluso pode que algún xogador do Ribadeo se haya pretendido por outros equipos, ¿no?
Pois tamén, certo é que hai xogadores que son pretendidos por outros equipos e tamén, bueno, pois, lógicamente somos conscientes de que non podamos chegar aos parámetros económicos que outros equipos lles ofrecen e nós, lógicamente, bueno, pues tampouco os xogadores no seu momento tenga esa marxa de elegir. Nos vamos a utilizar outras armas, como foi todos estes anos, para poder reter esos xogadores importantes, ofrecéndoles, pues, bueno, outras cousas, como penso que lles vimos ofrecendo todos estes anos e que bueno, dentro das nosas posibilidades tratar de reter os máximos que podamos, claro.
Pois, Manolo Vilachá, moitas gracias. Boas tardes.
Vale, boa tarde.